Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 28-30 dərəcə olacaq. Hava tutqun, bulutlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim külək əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır. Axşam yağış yağacaq, qərb rayonlarında yenə də dolu düşə bilər. Bəzi yerlərdə arabir güclənən qərb küləyi də əsəcək. Temperatur isə 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər.
Azərbaycan isə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlara hazır olduğunu deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bush ilə görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ ELS-də müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
Biz Amerikan təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ radiolokasiya sistemindən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olan mövzu razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olar.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Vladimir Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə edəcək.
Putin bundan əvvəl George Bush ilə danışıb və deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın birində davam etdirəcəklər. Amerikada, Maine-dəki görüşdə. George Bush deyib ki, Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin. Planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə edir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir və bildirir ki, planın hədəfi Rusiyadır. Amerika isə iddia edir ki, Rusiya ilə işi yoxdur. Məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqdır.
Azərbaycan isə Qəbələ ERLS-in müştərək istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Məlumatı Novosti Azərbaycan yayıb. Araz Əzimov deyib ki, Rusiyanın icarələdiyi Qəbələ ERLS-i Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak etməlidir. Araz Əzimov deyib ki, bu məsələni keçən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gələndə də müzakirə ediblər. Qəbələ radiolokasiya stansiyasını 2002-ci ildə 10 il müddətinə ildə 7 milyon dollara Rusiyaya icarəyə veriblər. Bu stansiya 6000 kilometr məsafədə hava məkanını nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Bu barədə xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik.
Dünən isə Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələvov Rusiyalı həmkəri Qriqori Karasindən görüşüb, Azərtəzi məlumatına görə Nazir Mavinləri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələlərini müzakirə ediblər. Bugün Xələf Xələvov Azərbaycan Teleradio Verişləri Orqanlarının və Rusiya Teleradio Verişləri Orqanlarının iki ölkə arasında yayımlanması qaydaları və şərtləri ilə barədə sənədin hazırlanması ilə bağlı da danışıqlar aparacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst ifadə verib deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da, əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki o, susmaq həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu dövrdə də susmayıb, elə buna görə təzyiqlərini üzləşib. Fərhad Əliyev deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla eyni tip müəssisədən yalnız birini götürüb təftiş edirlər. Bu da burada da məqsəd onu günahlandırmaqdır. Çünki təftişdən kənarda qalan başqa obyektləri özəlləşdirənlər daha arxalı adamlardır. Fərhad Əliyev deyib ki, işçilərə vergi orqanlarının gizli əlavə əmək haqqı vermək prosesindən prezidentin də xəbəri olub. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun qardaşını və 17 nəfər başqa şəxsi vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə təqsirli bilirlər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktiki addımlar atıb. Söz azadlığını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar belə deyib. Turana müsahibəsində xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası bir mənalı deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığını möhkəmləməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid eləmək istəyi azalıb. Artikl 19-un rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan mətbuatı siyasiləşmədən, konkret siyasi qüvvələrə bağlılıqdan və jurnalist etikasının pozulmasından əziyyət çəkir. Belə vəziyyətdə Azərbaycanın demokratik mətbuatı daha möhkəm olmalı və baş verənlər haqqında beynəlxalq təşkilatları məlumatlandıraraq onlarla sıx əməkdaşlıq eləməlidir, deyə Agnes Kalamar bildirib.
Böyük səkkizliyin liderləri razılaşıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı bayara azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi. Həmin təklifi Amerika etiraz eləyir. Angela Merkel deyib ki, böyük səkkizliyin liderləri istixana qazlarının atmosferə atılmasını azaltmaq barədə əhəmiyyətli kompromis əldə ediblər.
Kür yaralıları Türkiyənin şərqində bomba partladılar. 3 türk əsgəri həlak olub. Təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 km şimalda baş verib. Türkiyə bu ərazini müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan eləmişdi.
BMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bağlı bəyanatından şoka düşüb. Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsrailin məhv olunması üçün geriyə sayım başlayıb. BMT-nin baş katibinin ofisi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücum işarə edən bu bəyanatdan narahat olub.
Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iyunun 23-də keçirəcəyi iclasında Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında Avropa Çempionatının seçmə oyunlarının yeri müəyyənləşəcək. ATƏT-in hazırki sədri İspaniya öz meydanlarında bu iki ölkənin yığmasını qarşılamağa hazırdır. Bu fikri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri və ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez Bakı və Yerevana səfərlərinin gedişində səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini-yə də çatdırıb. Platini isə təşəbbüsü dəstəkləyib və amma Azərbaycan verməsən futbol qurumları ilə müzakirə olunmalı olduğunu da bildirib.
Tokyoda Bakıya rəqib oldu. Yaponiyanın paytaxtı 2016-cı il yay olimpiya oyunlarında iştirak eləmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə ərizə verib. Buna qədər Tokyoda yay olimpiya oyunları 1964-cü ildə keçirilib. Beləliklə Yaponiyanın paytaxtı oyunların keçirilməsinə ilk rəsmi namizəddir. Azərbaycan da Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib bu oyunların Bakıda keçirilməsi üçün.
Quba rayonunun Xınalıq kəndi dünyada yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədə. Amerikanın Ümumdünya Abidələri Fondu Xınalığı 100 mədəni və tarixi obyekt siyahısına daxil eləyib. Fondun rəsmi saytında deyilir ki, Qafqaz dağlarında dəniz səviyyəsində 2300 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Qaradam kimi tanınan evləri ilə məşhurdur. Çaydaşlarına ənənəvi üslubda tikilən evlər bir otaqdan ibarətdir. Onların düzdamları və bayra tüstünü çıxarmaq üçün bacası var. Amerikanın Ümumdünya Abidələri Fondu turizm və inkişafı layihələrini alqışlayır. Amma bununla yanaşı fond hesab edir ki, xınalığın özünə məxsus təbiətinin qorunub saxlanması ilə bağlı narahatlıqlar qalır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərlərdə də dedik, artıq Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində ola bilər. Vladimir Putin, Rusiyanın prezidenti deyib ki, deməli o Amerikaya təklif edib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birlikdə istifadə eləsinlər. Amerika, deməli Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsi planının qəti əleyhinədir. Hesab edir ki, bu plan Rusiyaya qarşı yönəlib, amma Rusiya bu əməkdaşlığın Qəbələdə davam elətdirməsini Şərqi Avropa Avropanın Azərbaycanla əvəzlənməsinin tərəfdarıdır. Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Rusiya prezidenti deyib ki, dünənki çıxışında Azərbaycan prezidenti ilə danışıb və prezident İlham Əliyev bu məsələyə razılıq verib. Öz ərazisindəki radar stansiyasını Rusiya və Amerikan birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki yenə də bir-birindən uzaqlaşan qütblərini bir araya gətirməkdən Azərbaycan nəsə uda bilərmi? Bunlardan danışacaq Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbərlə. Xoş gəlmişsiniz Sürəddin bəy, studiyamıza.
Anız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Sürəddin bəy, Azərbaycan hökumi Putin deyib ki, artıq Azərbaycan prezidenti ilə bu məsələni müzakirə edib. Deməli, Azərbaycan prezidenti də deyib ki, dünyanın təhlükəsizliyinə töhfə vermək Azərbaycan üçün deməli yaxşı bir hal olardı və o bundan şad olardı. Nə dərəcədə gözlənilməz idi sizcə bu?
Məncə gözlənilməz deyildi, çünki artıq bir neçə ildir bu istiqamətdə bir neçə variantda danışıqlar aparılırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları 3 variant təklif edirdi. Birinci Qəbələ radiolokasiya sisteminin ləğvi variantı, ikincisi Rusiya ilə birgə işlədilməsi, üçüncüsü isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının istifadəsinə verilməsi haqqında danışıqlar gedirdi. Bu baxımdan bu təklif mənim üçün gözlənilməz deyil. Sadəcə olaraq ruslar burada müqavimət göstərirlər və onlar anlayanda ki, bu təklifə qarşı çıxarlarsa, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları sizin də qeyd etdiyiniz kimi Şərqi Avropada, Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sisteminin elementlərini yerləşdirməyə hazırlaşırlar. Bu istiqamətdə artıq planlarını reallaşdırmaq niyyətindədirlər. Onda Rusiya öz mövqeyindən bir qədər geri çəkildi və Qəbələ RLS-ini Amerikanlarla birgə istifadəyə vermək təklifini irəli sürməklə Amerikanları Şərqi Avropadakı planlarından vaz keçməyə, sövq etməyə çalışırlar.
Azadlıq Radiosu bu mövzunu diqqət mərkəzində saxlayacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Qəbələ ezam olunub. Radiolokasiyanın stansiyasının yerləşdiyi rayonuna sadə qəbələlilər bu barədə nə fikirləşirlər? Biz bu barədə bu verilişimizdə öyrənməyə çalışacağıq. Çalışacağıq ki, İlqar Rəsulla əlaqə saxlayaq, söhbətimizi isə davam elətdiririk.
Sürədim, burada bir sual da çıxır istəyirsəməz. Çünki Amerika səfirliyinin şimayətlə əlaqələr şöbəsində Jonathan Hennig bir ay təxminən əvvəl Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamada dedi ki, belə deyək də, Amerikan belə bir istəyi olsa ilk öncə Azərbaycanla danışar, Azərbaycan hökumətinə, nəinki Rusiya ilə. Yəni, bu Amerika bu təklifi qəbul edə bilərmi? Sizə yəni maraqlı olarmı?
Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuat xidməti rəhbərinin bu danışıqlar gedişindən nə qədər məlumatlıdır, amma qapalı danışıqlar aparılırdı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında və danışıqların hansı variantlar üzərində getdiyinə də artıq mən toxundum. Burada Rusiya tərəfinin marağını da qeyd elədim. Çünki Rusiya əvvəlcə razı deyildi bu plana. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbul edilməsindən bağlı planların heç bir variantına razı deyildi. Sadəcə olaraq artıq Şərqi Avropada Amerika Birləşmiş Ştatlarının planlarının reallaşmasına doğru getdiyini görən Rusiya bu təşriflə razılaşmalı oldu. Amma bir daha təkrar edirəm, bu danışıqlar artıq bir neçə ildir gedirdi və bu nə Azərbaycan üçün, nə Rusiya, nə də Amerika üçün yenilik deyil.
Azərbaycan üçün bu məsələnin belə deyək, nə isti soyuq var? Azərbaycana bunun xeyri nədir, ziyanı nədir?
Ümumiyyətlə, mən qəbilə radiolokasiya sisteminin ləğvinin tərəfdarıyam. Burada ən başlıca məsələ də ekoloji problemdir birincisi. İkincisi, bilirsiniz ki, raket hücumundan müdafiə sistemləri strateji qüvvələrin əsas başlıca ilkin hədəflərindən biridir. Yəni, bu halda Azərbaycan ərazisi eyni zamanda bir hədəfə çevrilir. Yəni, həm ekoloji cəhətdən, eyni zamanda Azərbaycan ərazisinin hədəfə çevrilməsi baxımından Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil belə bir sistemin ölkəmiz ərazisində qalması. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü bundan istifadə eləmir. İndi Rusiyanın deyək ki, istifadəsinə verilib gələcəkdə ola bilsin, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın birgə istifadəsinə veriləcək. Yəni bu əslində Azərbaycanın nəzarətində olmayan bir sistemdir. Həm ekologiyasına çox ciddi ziyan vurur, eyni zamanda Azərbaycan ərazisi, bir daha təkrar edirəm, hədəfə çevrilir. Azərbaycan əgər belə bir addım atırsa, qarşı tərəflərdən mən eləcək ki, ciddi təhlükəsizlik təminatlar almalıdır. Həm Rusiyadan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarından, eyni zamanda Azərbaycanın çox ciddi xarici siyasət problemləri var və bu problemlərin həllində mən eləcək ki, Azərbaycan tərəflərdən yardım istəməlidir. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çox mürəkkəb beynəlxalq əhatədə yerləşir və bu baxımdan Azərbaycanın ciddi təhlükəsizlik problemləri vardır və bu baxımdan mənə gəlir ki, Azərbaycan da bu danışıqlarda öz maraqlarını qorumağa çalışmalıdır. Bilirsiniz ki, əgər bu təklif qəbul olunarsa, qarşıda iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar olacaqdır.
Sürətli bəy, burada bir sual vermək istəyirəm sizə, istəyirsəm. Çünki bu radar stansiyası, bu indiki durumu da önəmlidir buradakı. Yəni, Azərbaycan burada nəsə urmaq üçün gərək bu belə deyilir, bu əməkdaşlığı gerçəkləşsin. Bu radar stansiyası nəzərə alındaq 85-ci ildə istifadəyə verilib. Bugünkü texnoloji nailiyyətlərin qarşısında dayana bilirmi? Yəni o doğrudan da nəyisə qeydə ala biləcəkmi və onun bir əhəmiyyəti varmı? Ya bu mesajlar sadəcə belə deyilir, söz xətrinə də verilə bilər?
Bu stansiya iki hissədən ibarətdir. Qəbul edici və ötürücü hissələri vardır. Burada siqnallar qəbul olunur və siqnallar Moskva ətrafındakı stansiyaya ötürülür, analiz mərkəzinə ötürülür və orada qeydə alınan obyektin nə olduğu, hansı raket olduğu müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə 6000 kilometr məsafədə fəaliyyət göstərə bilir. Bu da təxminən Çindən Şimali Afrikaya qədər olan ərazini deyək ki, yer kürəsinin sektorunu əhatə edir. Və rusların burada bir marağı da ondan ibarətdir ki, bu stansiya əgər birgə istifadə verilərsə və amerikanlar yeni müstəqil stansiyalar tikməzlərsə, onda Rusiya artıq Amerikanın da hərəkətlərinə nəzarət etmək imkanı qazanacaq. Eyni zamanda amerikanlara imkan verməyəcək ki, öz ərazilərini, yəni Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın. Burada mənə gəlir ki, ən ciddi bu strateji dialoqda müzakirə obyekti olacaq məsələlərdən biri budur. Çünki Bilirsiniz ki, Amerikanlar öz müstəqil stansiyalarını tikməkdə maraqlıdırlar. Hətta bu ilin martın 1-də General Obering'in Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə agentliyinin rəhbərinin belə bir bəyanatı oldu ki, onlar Qafqazda raketdən müdafiə sistemi elementlərini yerləşdirmək istəyirlər. Burada da əsasən söhbət Gürcüstandan gedirdi. Bu halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının imkanı olacaqdı ki, Rusiyanın ərazisini nəzarət altında saxlasın və xüsusən də Zavozyada olan Kapustin Yar poligonunu nəzarət altında saxlasın. Və bu da ruslara çox ciddi narahat edilirdi. Rusların əsas çalışması ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanı öz nəzarətində saxlamaq imkanı olmasın.
Süleydin bəy, bu məsələni Rusiya sərf eləyən tərəfi indi Amerika prezidenti deyib ki, bu məsələni müzakirə edəcək Amerikada keçirilən Meyndəki görüşdə. Amerika nə sərf
eləyə bilər burada? Amerika birinci burada əvvəl istədiyinə nail ola bilər. Yəni Amerikanın bir neçə il öncə burada belə bir təklifi olubdur. Yəni Qəbələ radiolokasiya sistemini ruslarla birgə işlətmək haqqında. Yəni bu istəyinə nail ola bilər. Çünki artıq ruslar özləri bu təklifi irəli sürürlər. Və bu təklifə nail olduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə İran arasında münasibətlərdə gərginlik yaratmağa nail olacaq. Çünki bu sistem açıq deyilir ki, ilk növbədə İrana qarşı yönəlibdir. Və belə olan halda İranın bir tərəfdaşı, xüsusən də nüvə enerji sahəsində olan tərəfdaşı artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa gedir. Və Rusiya-İran münasibətlərinin indiki halda, yəni İran nüvə proqramı ətrafında böhran dərinləşdiyi bir zamanda pozulması Amerika Birləşmiş Ştatlarının işinə yarayacaqdır. Əslində bu razılığın əldə olunması mənə elə gəlir ki, İran barəsində Amerika-Rusiya razılığının elementlərindən biri olacaqdır və bunun çox ciddi uzaq gedən nəticələr olacaq, xüsusən də İran məsələsində. İkinci bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları burada heç bir deyək ki, maliyyə sərf etmədən hazır stansiya var, yalnız onun icarə haqqını, bir hissəsini ödəməklə maliyyə cəhətdən də necə deyirlər, fayda əldə edəcəkdir. Eyni zamanda Putin, bilirsiniz ki, 2008-ci ilin martında artıq hakimiyyətdən gedir. Putindən sonraki Rusiya ilə Şərqi Avropada yerləşdirəcək sistemlər haqqında artıq daha rahat danışıqlar apara biləcəkdir. Yəni, bilirsiniz ki, əgər hətta İran uzaq mənzilli raketlər əldə edərsə, bunun döyüş növbəsinə qoyulması 3-5 il çəkir. Və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarına imkan verir ki, əgər belə bir raket sistemləri İran tərəfi əldə edərsə, artıq Rusiya buna etiraz edə bilməyəcəkdir və o Şərqi Avropada da belə sistemləri yerləşdirə bilər.
Mən Sürətin bəy, bir şey də dəqiqləşdirək burada. Çünki Putin təklif edəndə birgə əməkdaşlıq, orada amma itatası məlumatına görə məlumatların bölüşdürməsindən söhbət gedirdi. Yəni bu nə demək ola bilər? Amerika hərbçilərinin birbaşa olaraq Azərbaycana gəlməsi təklif olunur. Yəni ki, bu Rus hərbçiləri kimi orada oturmasından, yəni nəsə başqa cür əməkdaşlıq olacaq.
Əslində bu təklif öncə olmuşdu. Yəni indi rəsmi sazişə əsasən Rusiya tərəfi Azərbaycanla da bu informasiyanı bölüşür. Amma əslində isə belə bir şey yoxdur və Azərbaycanın bu stansiyaya heç bir nəzarəti demək olar ki, yoxdur. Burada informasiya mübadiləsi bir başqa məsələdir. Amma Qəbələ radiolokasiya stansiyasının bircə istifadəsi tamamilə başqa bir məsələdir. Mən elə gəlir ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarına olunan təklif bircə istifadədir. Yəni bircə istifadədən söhbət gedir. Çünki informasiya mübadiləsi haqqında onsuz da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında 2000-ci ildən bir saziş var və hətta bir memorandum imzalanıbdı bircə mərkəzin yaradılması haqqında və bu bircə mərkəz əslində yaradılıbdı. Üç dəfə təlim də keçirilibdi. Yəni artıq işlək vəziyyətdədir. Sadəcə siyasi iradə lazımdır ki, belə bir bircə mərkəzin bircə mərkəz artıq işə düşsün. Yəni bu mərkəzin işə düşməməsi bugünə qədər onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə bircə mərkəz yaratmaqda maraqlı deyil, özünün müstəqil raketdən müdafiə sistemini qurmaq niyyətindədir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya tərəfinə əməkdaşlıq təklif edir. Bu əməkdaşlıq da nədən ibarətdir? Rusiyanın alimlərinin, mütəxəssislərinin bu çalışmalarda iştirakından ibarətdir. Əslində Amerika Birləşmiş Ştatları çalışır ki, Rusiyanın intellektual potensialından öz sistemini daha təkmil qurmaq üçün istifadə etsin.
Sülhəddin Əkbərdir qonağımız, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İranın bu məsələyə münasibəti barəsində soruşacağıq, söhbətimiz davam edəcək. Amma hələlik çalışaq İlqar Rəsula bağlanaq, Azadlıq Radiosunun müxbirinə. İlqar indi deməli Qəbələdədir, o bu məsələyə qəbələlərin fikrini öyrənəcək. Çünki bildiyimiz kimi Qəbələ radiolokasiya stansiyasının deməli ətraf mühitə vurduğu təsir mübahisə mövzusudur. Ekspertlərin fikrincə burada radiasiya var və bir çox xəstəliklərin artmasına səbəb olub Qəbələdə və qonşu rayonlarda. İlqar mənim sabahınız xeyir.
Xoş gördük Ülviyə.
İlqar mənim Qəbələlərlə görüşdü. Siz bu səhər ora getmişsiniz. Nə deyirlər Qəbələlər? Ümumiyyətlə eşidiblərmi bu xəbəri? Xəbərlər varmı?
Qəbələlərlə, Qəbələ cəmaatı ilə mən söhbət elədim. Səhər tezdən də hələ şəhərdə indi canlanma var. Rastıma çıxan adamlarla bu barədə danışdım. Əksəriyyətin bu barədə məlumatı yoxdur. İndi sözsüz ki, mən gördüyüm adamlardan gedir söhbət. Onlar informasiya barədə heç nə hələ ki bilmədiklərini dedilər. Amma stansiyanın kimin işlətməsi məsələsinə gəlincə fikirlər müxtəlif idi. Bəziləri deyirdi ki, Amerikanlar işlətsə də olar. Amma əksəriyyət hesab edir ki, bunu Azərbaycan hökumətinin özü istifadə eləsə yaxşıdır. Bəziləri də düşünür ki, bu iki ölkənin Qəbələ RLS-i birlikdə işlətməsi ümumiyyətlə mümkün deyil. Çünki onlar bir-birinə zidd olan dövlətlərdir. Məsələyə daha ətraflı məlumatı isə maraqlı cəhət odur ki, gənc nəsil verdi. Onlar həm xəbərdən məlumatlı olduqlarını bildirdilər, həm də mövqe ortaya qoya bildilər. Söhbət elədiyim gənclərdən biri Tural Şahverdiyevdir, Qəbələ sakini. Onun məsələyə münasibəti də diqqəti çəkəndir.
İlqar mənim, biz söhbət eləyə bilərik mi Tural bəylə?
Bəli, verir Tural danışır.
Mümkünsə.
Tural, sabahın xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Tural, bax sən özün bir Qəbələ sakin kimi nə fikirləşsən? Bu Amerikalılar götürə gəldi, Ruslarla bir yerdə indi Qəbələ RLS-i işlətdilər orada. Bundan Qəbələnin özünə bir xeyri olacaq ya yox?
Bundan Qəbələnin özünə heç bir xeyri olmayacaq. Çünki bu hər gün, hər həftə ikinci, beşinci gün ötürücü və qəbul edici bloklar işləyəndə hava tozlanır, xəstələr üçün ürək xəstələri, baş xəstələri var. Bunlarda narahatlıq olur. Yəni baş ağrıları, ürək ağrıları baş verir. Qocalar üçün də çox narahatdır. Qocaların təzyiqi yüksəlir. Bu Qəbələ cəmaatı üçün çox təhlükəlidir. Qəbələ cəmaatı
Buyurun Tural.
Amerikanlar işlətsə laf bətər olacaq da. Bu Rusiya işlədir hələ bu gündəyik.
Yaxşı, bir şey deyim mən, bir şey soruşum səndən. Əgər götürək ki, Azərbaycan bu həmin o stansiyanı götürək Amerikanların işlətməyinə razılıq verdi, əvəzində Qarabağa qaytardılar. Onda Qəbələlilər nə deyəcək?
Qəbələlər onda heç olmasa kompensasiya ödəmələrini verir. Qəbələ cəmaatı adından danışıram mən. Kompensasiya ödəsinlər heç olmasa. Bu deyirlər kompensasiya ödənilir, amma bu kompensasiyadan heç biri adam bizə çatmır da.
Aha. Doğrudan mı Qəbələdə indi artır xəstəliklər? Ya nəsə siz özünüzdə hiss edirsinizmi nəsə radiolokasiya stansiyasının fəaliyyəti?
Mən ağır qaza keçirmişəm, bu qaza nəticəsində travma almışam. Bu travma hər həmin ötürücü bloklardan şüa buraxılanda ağrılar baş verir və bu da narahatlığa səbəb olur. Hər Qəbələ cəmaatının 90% hardasa xəstədir. Bu 10% sağlam olar, 90% xəstədir.
Çox sağ olun Tural, təşəkkür edirik. Sizə İlqar Rəsula zəhmət olmasa verərdiniz telefonu.
Gülviyə eşidirəm.
İlqar mən biz gün ərzində sizinlə əlaqə saxlamaq. Siz rəsmlərlə görüşə bilmişsiniz, yəqin hələ tezdir.
İş günü indi başlayır iş saatı. Birazdan yəqin ki biz onlarla əlaqə saxlayacağıq.
Çox sağ olun İlqar mən. Biz gün ərzində sizinlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. İlqar Rəsul idi Azadlıq Radiosunun müxbiri, Qəbələdən xəbər verirdi. Mövzunu davam elətdiririk. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbər qonağımızdır. Sülhəddin bəy, doğrudan mı Amerika gəlsə daha betər olacaq? Turalında dediyi kimi.
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki İlk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarını İran narahat edir və eyni zamanda Əfqanistanda və İraqda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi əməliyyatlar keçirir. Deməli, bu sektor Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi nəzarətində olacaqdır və stansiya daha böyük güclə işləyəcəkdir. Və təbii ki, daha böyük güclə işləyəndə də ciddi ağır iş rejimdə işləyəndə ətraf mühitə təsiri də daha böyük olacaq.
Azərbaycan hansısa formada bunu istəyə bilərmi? Yəni,
bilirsiniz, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında bir razılıq əldə olunarsa, Azərbaycan tərəfi bu sazişə yenidən qayıtmaq imkanı əldə edəcəkdir və təbii ki, ekoloji standartları yüksəldə bilər, əlavə tələblər qoya bilər, arenda icarə haqqının artılması məsələsini qaldıra bilər. Yəni, Azərbaycan tərəfi bundan, əgər milli maraqlardan məsələyə yanaşsa, ciddi istifadə eləyə bilər. Yox, əgər hər zaman olduğu kimi siyasi hakimiyyət maraqlarından yanaşacaqsa, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan milli problemləri ilə bağlı hər hansı bir məsələ ümumiyyətlə heç gündəliyə gəlməyəcək.
Bax, siz deyirsiniz, bu siyasi hakimiyyət maraqları bu və milli, belə deyək də, problemlərlə bağlı. Bəlkə doğrudan da Azərbaycan prezidenti bu məsələyə razılıq verəndə elə Rusiyanın özündən bu Azərbaycan problemləri ilə bağlı konkret, nəsə konkret indiki halda güzəşt umub. Çünki hətta bu plan gerçəkləşməsə də Putin öz çıxışında Azərbaycan prezidentinin artıq razı olduğunu deyir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi İran məsələsindən çox ciddi narahatdır və bu məsələdə neytral qalmaq istəyirdi və Rusiya Azərbaycan adından Amerika Birləşmiş Ştatları ilə artıq bir son illərdə danışıqlar aparır ki, bu məsələdə Azərbaycan neytral qalsın, Azərbaycan ərazisindən, hava məkanından istifadə olunmasın. Çünki bu İranın çox ciddi təzyiqlərinə səbəb olurdu, hətta qapalı təhdidlər olurdu Azərbaycan rəhbərliyinə. Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi əgər belə bir addım atırsa, bunları nəzərə alır təbii ki, İran tərəfindən hansı baskıların, təhdidlərinin olacağını bilir və təbii ki, bu həm özünə və siyasi hakimiyyətinə təbii ki, təminat istəyəcəkdir. Və nəzərə alsaq ki, regionda, o cümlədən Azərbaycanda söz sahibi olan xarici böyük güclər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyada təbii ki, siyasi hakimiyyət özünün davamlılığı üçün təminat istəyəcəkdir və nəzərə alaq ki, gələn il artıq Azərbaycanda eyni zamanda prezident seçkiləri keçiriləcək.
Yəni Qarabağ məsələsi hesab edirsiniz ki, yəni İranın təzyiqlərinə qarşı durmağa da belə deyək də dəyəcək bir məsələdir ki, burada Azərbaycan hakimiyyəti, yəni bu avanturaya da gedə bilər, belə bir şey
olsa. Mən düşünmürəm ki, bu danışıqlar gedişində Azərbaycan siyasi hakimiyyəti Qarabağ məsələsini qoysun. Çünki bugünə qədər bu tipli, yəni strateji xarakterli bir neçə məsələ gündəmə gəlibdir və heç birində Azərbaycan tərəfi milli məsələləri, o cümlədən Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməyibdir. Azərbaycan siyasi hakimiyyətini düşündürən yalnız onun bu tipli danışıqlarda siyasi maraqları olubdur və düşünürəm ki, burada da başlıca məsələ yenə də siyasi hakimiyyətin qorunması və onun davamlılığının təmin edilməsi məsələsi olacaq.
Sürədin bəy, indi İran nə deyəcək sizcə bu məsələyə?
İran təbii ki, kəskin buna qarşı olacaq, xüsusən də tərəfdaşı olan Rusiyanın bu təklifindən mən elə gəlir ki, qəzəblənəcəkdir. Çünki artıq İran anlayacaqdır ki, əgər bu məsələdə Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına əməkdaşlıq təklif edirsə, yəni İrandan gələ biləcək bir təhdidi önlənməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ortaqlığa gedirsə, deməli artıq İran bu məsələdə özünü, öz maraqlarını Rusiya tərəfindən satılmış hesab edəcəkdir və təbii ki, bu Rusiya-İran münasibətlərində də müəyyən soyuqluq və gərginliyə gətirib çıxaracaqdır. Mən eləcək ki, bu məsələdə razılığın əldə olunması söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədim. Daha geniş bir razılaşmanın elementlərindən biri ola bilər. Yəni ayrıca götürülmüş halda bu razılaşmanın əldə olunmasını mən imkansız hesab edirəm. Çünki bugün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında bilirsiniz ki, bir sıra məsələlərdə narazılıqlar var və mənə elə gəlir ki, ilin əvvəlində Mendə olan danışıqlarda Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin bütün spektri müzakirə olunacaqdır və əgər razılaşma olacaqsa, bu daha geniş bir razılaşmanın, xüsusən də İran məsələsində olan bir razılaşmanın elementlərindən biri olacaq.
Aha. Sürədim bəy, verişimizin sonuna az qaldı, amma bir sual da verəcək. Siz həm də Azərbaycan NATO əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı da ekspertsiz və Azərbaycan ərazisində götürək ki, hətta Amerika və Rusiyanın birgə işlədəcəyi və ya müstəqil sonradan tikiləcək bir bazanın olması Azərbaycan NATO perspektivləri baxımından yaxın gələcəkdə nəsə verə bilərmi?
Təbii ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun Azərbaycanda hərbi varlığının və maraqlarının artması deməkdir və təbii ki, bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hərbi strateji marağının, eyni zamanda NATO-nun hərbi strateginin marağının artmasına gətirib çıxaracaqdır. Hələ 2005-ci ildən bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla NATO rəhbərliyi Azərbaycanla danışıqlar aparır, Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü istiqamətində, ancaq hələlik Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti buna hazır deyil. Xatırlayırsa, NATO-nun baş şatibinin region üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons belə bir açıqlama verdi ki, artıq bundan sonra Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü Azərbaycan siyasi hakimiyyətindən asılıdır. Yəni bu açıq şəkildə əslində diplomatik dildə oxusaq bunu topun Azərbaycan siyasi rəhbərliyində olduğu deməkdir.
Çox sağ olun. Sürəkli.
Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sürəddin Əkbəri idi. Xəbərətər verişi isə sona çatmaq üzrədir və indi verişin sonunda xəbərlərin icmalını xatırlatmazdan əvvəl havaya da nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava tutqun bulutlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, axşam yağış da yağa bilər, qərb rayonlarında dolu da düşə bilər. Bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də xəbər ətər verilişi, səhər verilişi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi saat 8-də də yayımlanır. 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər bu verilişə həm Bakıda 101.7 FM-də, həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ana xəbər bültenləri də orta dalğada həmişəki vaxtında səhər axşam saat 8-də yayımlanır. Verilişlərimizə saat 10-da və 11-də də qulaq asmaq olar orta dalğada.
Və Xəbərətərin saat 9-dakı verişin sonuna yaxın xəbərlərin icmalını xatırladacaq sizə, amma elanlardan sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərətər davam edir, əsas xəbərlərin icmalını bir deşirik. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin samitində Amerikalı həmkarı George Bush ilə görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, o Azərbaycanın prezidenti ilə bu barədə söhbət edib və Azərbaycan Qəbələ RLS-dən müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Putindən əvvəl George Bush danışıb və o deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın birindən davam elətdirəcəklər. Amerikada Maine-dəki görüşdə. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsin. Planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə edir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir. Deyir ki, planın hədəfi Rusiyadır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur. Məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrdən qorunmaqdır.
Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycan bu barədə iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Araz Əzimov deyib ki, Rusiyanın icarələdiyi Qəbələ RLS Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak eləməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin başqa bir müavini Xələf Xərəfovsa Rusiya ilə həmkarı Qriqori Karasindən görüşüb, onunla Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələləri müzakirə edib və bu gün də Xələf Xərəfov Azərbaycan teleradio verişləri orqanlarının və Rusiya teleradio verişlərinin Azərbaycan və Rusiya arasında yayımlanması qaydaları ilə bağlı danışıqları davam etdirəcək.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst istifadə verib dünən deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki susmaq həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu müddətdə də susmayıb elə ona buna görə də təzyiq eləyiblər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici və praktiki addımlar atıb. Bunun söz azadlığını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Anis Kalamar Turana deyib. O Turana həmçinin onu da bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmləndirilməsinə şərait yaratmadı və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid eləmək istəyi də bundan sonra azalıb.
Böyük Səkkizliyin liderləri razılaşıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi, həmin təklifi Amerika etiraz edir.
Kürd yaraqları Türkiyənin cənub-şərqində bomba partladılar, 3 türk əsgəri ölüb, təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 km şimalda baş verib, Türkiyə bu ərazinin müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan eləmişdi.
TMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bəğlı bəyanatı ondan şoka düşüb. Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, İsrailin məhv olunması üçün geriyə sayım başlayıb. BMT-nin baş katibi Novsi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücuma işarə edən bu bəyanatdan narahat olub.
Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin 2023-də keçiriləcək iclasında Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları arasında Avropa çempionatının seçmə oyunlarının yeri müəyyənləşəcək. ATT-nin hazırki sədri İspaniya öz meydanlarında bu iki ölkənin yığmasının oyununu keçirmək təklifi verib. Bu görüşdən əvvəl bu fikir İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez və ATT-nin iki sədri Bakı və Yerevana səfərlərinin gedişində də səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini-yə də çatdırıb və Platini təşəbbüsü dəstəkləyib, amma Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının rəhbərliyi ilə də razılaşdırılmalı olduğunu bildirib.
Bu saata bu qədər. Xəbərətər verilişi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz məlumatların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından efirə gedən verilişləri də saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Həm canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə.
İndi isə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər başa çatır. Proqramlarımız isə indi 14:24 verilişi ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14:24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Bu dəfə təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız bu qanun layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edən Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının sədri Natiq Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Natiq müəllim.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, təhsil kreditləri nədir və bu Azərbaycan təhsili üçün nə dərəcədə gərəklidir?
Təhsil kreditləri kreditin xüsusi formasıdır. Yəni sırf təhsil almaq üçün gənclərə verilir. Bu bütün dünyada məlum praktikadır. Sadəcə olaraq dövlətlərin inkişaf səviyyəsinə əsaslı olaraq bu müxtəlif formada tətbiq olunur. Yəni məsəl üçün inkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa, Amerikada bununla sırf banklar məşğul olur. Banklar təhsili almaq üçün gənclərə çox aşağı faizlə, yəni bütün başqa tip kommersiya kreditlərinə fərqli olaraq çox aşağı faizlə kredit verirlər. Bankların burada bir məqsədi var ki, birinci aydın ki, öz dövlətlərinin inkişafı və ikinci bəlkə də daha vacibdir ki, özlərinə gələcəkdə potensial klient yığmaq üçün bu cür gənclərə cəlb edirlər. Bu gənc gələcəkdə bizneslə məşğul olduqdan sonra, öz işini yaradandan sonra artıq bu istər-istəməz bu bankın yolunu tanıyır, əlaqələri var, öz biznes işlərində, bir başqa işlərində də yenə bu bankın xidmətlərlə müştəri kimi bankın üzvü olacaqdır. Bizdə və başqa post-sovet respublikalarında vəziyyət fərqlidir. Biz bu məsələlə necə olduq, məşğul olduq? Bildiyiniz kimi, prezident fərmanı olduq Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması üçün və bunun üçün artıq dövlət proqramı müəyyən olundu. Və bu məqsədlə biz analiz etməyə başladıq ki, internet vasitəsilə axtarış aparır ki, müxtəlif dövlətlərdə bu necə həyata keçirilir. Yəni, biz artıq müstəqil dövlətik, bir çox məsələlər və bugünkü quruluşdan asılı olaraq iqtisadi mexanizmlərlə tənzimlənir və məlum oldu ki, bu İstər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil almaq üçün gənclərə kreditlər verilir. Və bizim kimi inkişaf səviyyəsində olan dövlətlərdə banklar bu işə çox da böyük ürəklə girişmir. Yəni, çox böyük aşağı faizlə kredit verilir. Ona görə bu iş üçün mütləq dövlət dəstəyi lazımdır. Və bir çox ölkələrdə xüsus olaraq təhsil kreditləri qanunu qəbul olunubdur. Yəni, bu ipoteka oxşar bir şeydir. Bizdə də artıq bu anlayış var, istifadə olunur. Çox aşağı faizinə dövlət xüsusi agent banklara, müxbir banklara kredit verir və buna uyğun olaraq da həmin banklar təhsil almaq istəyən gənclərə aşağı faizinə, təxminən 5-6 faizinə təhsil krediti verir. Əgər nəzər alsa, axtar ki, Azərbaycanın özündə dövlət ali məktəblərində təhsil alan gənclərin təxminən tən yarısı, bəlkə də çox ödənişli təhsil alır, hələ özəl institutları qoyaq bir kərə. Bu çox vacibdir. Yəni, bugün bir çox gənclər ali məktəbə daxil olur. Bildiyimiz kimi, müsabiqə böyükdür, ödənişliyə düşür, belə deyək. Təhsil haqqını verə bilmədiyindən təhsil almaq imkanı olmur. Amma bu olardı ki, dövlət müəyyən dəstəkləsin bu gəncləri, bunlar üçün kredit versin və bu kredit gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra, işə qəbul olduqdan sonra bir müddətdən sonra qaytarılsın.
Yəni dövlətə qaytarılsın?
Dövlətə qaytarılsın, bəli. Bu kreditdir, yəni bu mütləq qaytarılmalıdır.
Sizin tərtib etdiyiniz qanun layihəsi barədə danışaq. Hansı detallar burada öz əksini tapıb? Məsələn, dövlət nə qədər pul ayırsın? Bu pulla neçə tələbənin təhsil alması mümkün ola bilər?
Bilirsiniz, aytın qanun layihəsində o bizi maraqlandıran konkret rəqəmlər göstərilmir. Yəni, hansı kreditin faizi, qaytarma müddəti, o ümumi ayrılan məbləğ və s. Bu qanun layihəsi əsas maddələri verir və bundan sonra artıq o bizi maraqlandıran məsələlər belə də xüsusi normativ sənədlərlə müəyyən olunur. Bizim hazırladığımız qanun bir neçə dövlətin qanunu analiz etdikdən sonra belə deyək birləşmiş bir qanundur. Bu Rusiya, Qazaxıstan, Çin və s. bir 3-4 dövlətin bu sayədə təcrübəsini öyrəndikdən sonra bunu hazırlamışıq. Burada sizi maraqlandıran bu konkret rəqəmlər yoxdur. Yəni bu sonradan normativ sənədlərlə bu ümumiyyətlə qanunvericiliyin belə bir prosedur qaydasıdır. Hamımızı, bizi də, sizi də maraqlandırır bu məsələlər. Bunun üçün biz yeni bir layihə başlamaq ərəfəsindəyik. Bu məsələləri öyrənmək. Yəni bunun üçün aydın ki, birinci əhalinin özünün vəziyyəti öyrənməlidir ki, hansı məbləğdə bu gün Azərbaycan gənci bu krediti götürə bilər. Hansı şərtlərlə daha rahat olaraq həm dövlət üçün, həm kredit götürən gənc üçün və bunun hamısı tədqiq olunmalıdır, tədqiq olunmalıdır. Bu istiqamətdə biz işləyirik. Sadəcə olaraq mən anlayış olsun deyim ki, məsəl üçün biz maraqlanmış öyrənmişik, Estoniyada 2000 dollara yaxın hər il gənclərə kredit verilir və bu kreditin vermə mexanizmi də var. Bu təhsil naziri burada rol oynayır, yəni təhsil naziri belə rol oynayır ki, müəyyən edir ki, bu gəncə nə dərəcədə olar olmaz. Olar olmaması da yenə də o gəncin imtihanlarda yığdığı baldan asılıdır. Yəni orada məsəl üçün illik 5% ilə verilir. Qaldı ki, o kredit ümumi məbləği o dövlətin özünün imkanından asılıdır. Yəni mən artıq məbləğdə də mənim bir fond yaransa, istifadə olmayan məbləğ yəni dövlətin büdcəsinə qayıdır. Yəni bunu nə vaxt başlamaq lazımdır? Artıq təcrübədə məsələn biz ipoteka qanununda gördük ki, orada müəyyən şərtlər qısa bir müddət keçdi, şərtlər dəyişdi. Yəni o həyat göstərəcək ki, bu hansı şərtlərlə bu qanun daha yaxşı deyə bilər.
Bəs sizcə Azərbaycanda hansı mexanizm daha keçərli ola bilər? Yəni bu kreditlərin verilmə mexanizmi.
Bu kreditlərin verilmə mexanizmi yəqin ki, belə bir xüsusi ipotekada olan kimi xüsusi bir idarəci qurum olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu xaricdə təhsilinə bağlı dövlət proqramı ilə biz tanış olduq. Orada kredit sözü yoxdur, işlənmir. Amma orada bir şərt var ki, xaricdə təhsilin Azərbaycanlı gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra 5 il Azərbaycanda işləməlidir. Və əgər o işləməzsə, o dövlətin onun təhsili üçün sərf etdiyi vəsait həmin gənc tərəfindən qaytarılmalıdır. Bu faktiki üst-dörd il yolundan kredit deməkdir ki, buna kredit verilir və əgər qayıtmırsansə, verilən şərtlər edəmirsənsə, qaytarmalısın. Yəni, belə bir qurum olmalıdır ki, bu qurum bu istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil alan gənclərə kredit verilməsi, onların təhsilinə nəzarət, sonra təhsil altından sonra bunları işlə təminatı, bütün bu prosesləri, yeni ixtisasların müəyyən olunması, bu proseslərin hamısı ilə məşğul olmalıdır. Məsəl üçün, bizdə hələ ki, yenə deyirəm, çox məsələlər, normativ sənədlər hazırlanacaq bu proqramla bağlı. Orada bu məsələlər aydın olacaqdır. Bu proqramın özündə məsələlər göstərilmir. Müxtəlif nazirliklərə tapşırılıb ki, bu haqda işlər görürsün. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, Qazaxıstanda necədir? Qazaxıstanda kadr hazırlığı ilə əlaqədar əsas nazirliklər birləşərək aksioner cəmiyyət yaradıblar. Xaricdə təhsili xüsusi olaraq bu ayrı-ayrı dövlət, özəl qurumlardan təşkil olmuş aksioner cəmiyyət xaricdə təhsili idarə edir. Yəni, hansı ixtisaslar özə təhsil almağa göndərilsin, təhsil alan müddətdə gənclərin təhsil prosesini izləsin, təhsil alıb qurtardıqdan sonra bunların işlə təmin olunması, kreditin qaytarılması, hər il hansı ixtisasları təhsil almağa göndərilməlidir. Məsələn, bu məsələlər hamısı xüsusi aksioner cəmiyyətin idarə heyəti bundan məşğul olur. Aksionerlər isə dövlət və özəl qurumlardır ki, bunlar öz vəsaitlərinə bu fondu formalaşdırırlar. Bizdə də buna oxşar yəqin ki, bir mexanizm olur.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın biyografiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Natform adətən kredit verən tərəflə krediti alan tərəf arasında müəyyən razılaşmalar olur. Kredit verən müəyyən şərtlər qoyur. Siz də dediniz ki, gəncin qarşısında şərt qoyulur ki, o təhsilini başa vurandan sonra qayıdıb ona kredit verən təşkilatda işləməlidir. Başqa hansı şərtlərdən söhbət gedə bilər? Məsələn, ola bilərmi ki, ixtisaslarda müəyyən məhdudiyyətlər olsun? Tutaq ki, hər hansı bir ixtisasdan olan kadrlara ehtiyac var, kredit də həmin ixtisaslara ayrılsın. Yəni belə bir şərtlər ola bilərmi?
Bəli, tamamilə aydındır. Bax, burada belə bir məsələ var. Bir var, ta ki, hər hansı bir gənc arzusu var ki, bir dövlətin universitetinin hansısa bir ixtisas üzrə oxusun. Amma ta ki, Azərbaycanda bu qədər, bu dəqiqə həmin ixtisasa böyük ehtiyac yoxdur. Amma müəyyən ixtisaslar var ki, o ixtisaslara Azərbaycan üçün çox ehtiyac var. Yəni, iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətinə nasib olaraq bir çox məsələlərdə. Yəni, bu kredit verilməsi istənilən sahədə, istənilən ixtisasda təhsil almaq istəyən gəncə bu kredit verilə bilər. Aydın ki, birinci növbədə bu kəs həmin ali məktəbə daxil olmalıdır və bu kredit gəncin özünə yox, o təhsil alıb daxil olduqdan sonra ali məktəbdən gətirir qəbul kağızı, müəyyən bank hesabatları birbaşa ali məktəbə keçirilir ilbəyin. Yəni sistem belədir. Və fərq ondadır ki, dövlətdə tələbat olan ixtisaslar üzrə kredit verilir, amma faktiki həmin gənc təhsil alıb qurtardıqdan sonra o krediti qaytarmır. Yəni necə qaytarmır? Müqavilə bağlanılır dövlət təşkilatı ilə, həmin o dediyim aksioner cəmiyyəti ilə bu gənc arasında. O gəlib 5 il dövlətin dediyi sahədə işləsə, həmin krediti qaytarmış hesab olur. Amma qaldı ki, dövlətə tutaq, məsələn, hansısa bir ixtisas var, nüvə fizikası üzrə, məsəl üçün deyək də, xüsusi bir sahədir. Ehtiyac yoxdur, amma gənc istəyirsə bu sahədə alim olsun, mütəxəssis olsun. O gedir, o özünün əmlakını, valideynlərin əmlakını girov qoyur, həmin krediti götürür. Təhsil aldıqdan sonra istədi, o məcburi ölçə artıq Azərbaycana qayıtsın, burada hansısa bir deyilən yerdə işləsin, harada istəyir işləsin, bu krediti qaytarsın. O da müqavilədə müəyyən olunur. Həmin o üç tərəfli müqavilə, belə deyək, ali məktəb, gənc, dövlət qurumu hansı ki, bu üçdə tərəfdaş olur. Üç tərəfli müqavilə də artıq bu proqramdan sonra, prezidentin təhsil proqramından sonra hazırlanmalıdır. Orada tapşırıqlar verilibdir. Bu proqramda sonra bu sənədlər hazırlanmalıdır.
Yəni, istənilən halda kreditin qaytarılması tələbənin təhsilini başa vurmasından sonra baş verir.
Bəli, bu mütləq belədir. Ola bilər ki, faiz, çox aşağı miqdarda faizdir, faiz təhsil alan müddətdə qaytarılsın. Yəni, orada takib 5-6 faiz bu ölkə daxilində təhsil alıb $1000 taşı təhsil haqqı illi ödürsə, onun faizin bir çox dövlətlərdə faizi qaytarırlar, amma məbləğin özün ali təhsil başa vurub işə daxil olduqdan sonra qaytarılır.
Bəs kreditlərin məbləği və ya qaytarılma müddəti ilə bağlı müəyyən çərçivə var mı? Siz necə təklif edirsiniz?
Müəyyən qədər məhdudiyyət var. Yəni, başqa ölkələrin praktikasında məhdudiyyət var ki, maksimal nə qədər məbləğdə kredit verilə bilər, minimal faiz. Bunlar hamısı məhdudiyyət var. Mən yenə deyirəm, biz verdiyimiz qanun layihəsində belə də çərçivə sənədidir qanun. Burada heç bir rəqəm göstərilmir. Yəni, indi prezident proqramında bu hələ çərçivə sənəddir, orada da heç bir konkret mexanizm, rəqəmlər yoxdur. Bu qanun ilkin etapda biz deyirik ki, cəmiyyətdə bu haqda məsələlə gəlir. Biz qanun layihəsini artıq Milli Məclisə göndərmişik. Orada Sosial Siyasət Daimi Komissiyasında bunun üzərində iş gedir. Qanun qəbul olunandan sonra normativ sənədlər, onlarda artıq onun müzakirəsi də getməlidir, ayrı-ayrı təşkilatlar, ayrı-ayrı mütəxəssislər bu sahədə fikirlərini deməlidir və sizdə məsələlər orada normativ sənədlərdə qeyd olunmalıdır. Və bu qanun işlədikdən sonra artıq o normativ rəqəmlər özü də əhəd göstərərək mən qədər dəyişikliyə uğraya bilər.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Natiqan, bu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsini Sartıq Milli Məclisə təqdim etmişsiniz. Təqdim etməyinizdən də artıq müəyyən müddət ki keçib. Layihənin hətta ictimai müzakirəsi də təşkil olunub, səhvləmirəmsə. Cəmiyyətdəki reaksiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni biz müxtəlif təşkilatlarla, müxtəlif ali məktəbdə mütəxəssislərlə barədə görüşlərimiz olur. Bu məsələ hamı üçün maraqlıdır və sizə inandırım ki, burada hamı istəyir ki, övlad üçün yeni bir şans yaransın. Məsəl üçün, ödənişli təhsil almaq məcburiyyətində qalır. Böyük insan, çox sayıda insanların təhsil haqqını vermək imkanı məhduddur. Məmnuniyyətlə istifadə edirlər bu kreditdən. Yəni, bu bütün cəmiyyət üçün lazımı bir şeydir və bütün bu bizim belə deyək, bizim kəşfimiz deyil, bütün dünyada bu istifadə olunan bir mexanizm bir təhsil üçün. Və elə bilirəm ki, bu işdə biz biraz tez görüb təşkilləmişik məsələni, çox şad olar ki, Milli Məclis bunu tezliklə qəbul eləsin. Yəni, məsəl üçün, təhsil qanunu uzun müddətdir gözləyirik, hələ qəbul olunmur. Orada müəyyən problem də var. Burada heç bir problem yoxdur. Hətta gördüyünüz kimi bizim hazırladığımız qanun layihəsi Sosial Siyasət Daimi Komissiyasına gedir. Daha təhsil qanunu, təhsil, elm təhsil komissiyasına da verilmir.
Və sizcə birləşdirə bilərlərmi? Yəni, bunu bir bənd kimi təhsil haqqında qanuna əlavə edə bilərlərmi?
Yox, siz burada da çoxlu şərtlər var. O, bu qanunun özün, təhsil qanunda bu nəzərə alınmalıdır ki, bu kredit söhbəti təhsildə olsun və s. Amma bu qanunun özü çox kifayət qədər böyükdür. Bunu da təhsil qanunun daxilinə qoymaq təhsil qanunu daha mürəkkəbləşdirir. Ona görə bunu hər yerdə bu ayrı bir qanun kimi gedir. Yəni, bunun çoxlu şərtlər var. Kredit verənin öhdəlikləri, kredit alan, müxtəlif şərtlərin izah olunması və s. Bu ayrı bir, çox da düzdür, böyük deyil, amma ayrıca bir qanun olması daha optimaldır.
Əməkdaşımız Firuzə Alimova da gənclərin belə bir qanun layihəsinə münasibətini öyrənib. Gənclərin cavablarını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Səhər bizim Azərbaycanda da təhsil kreditləri haqqında qanun qəbul olunsun.
Şübhəsiz ki, nəinki mən, həmçinin bütün Azərbaycanda ödənişli təhsil alan tələbələr və bunu ödəməyə çətinlik çəkən tələbələr istəyərlər ki, belə bir qanun layihəsi bizdə də qəbul olunsun. İstək var, əlbəttə var, ancaq doğrusu reallıq ondan ibarətdir ki, yəqin ki, bu hələ tezliklə baş verməyəcək Azərbaycanda. Lakin belə bir qanun qəbul olsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı. Bu həm də o cəhər baxımdan perspektivlidir ki, tələbənin öz təhsilinə marağını artırır. Yəni, tələbə qarşısına məqsəd qoyur və tələbənin məsuliyyət olur üzərində ki, daha yaxşı oxumalıdır ki, ona göstərilən etimadı doğrulda bilsin.
Əvvəla onu demiş ki, dünyanın bir çox ölkələrində kredit, təhsilə kredit ayırmaq çox yayılmışdır. Əgər səhv etmirəmsə, Rusiyada artıq belə bir qurum var ki, ayrıca gəlir universitetlərə və tələbələri ayırır və öz firmasına görə pul bıraxır müəyyən tələbələrə və ondan sonra ixtisaslı kadrlar yetişmək üçün mümkün qədər pul ayırır və sonradan həmin o ixtisaslı kadrları öz şirkətinə cəlb edir. Və bu baxımdan əgər düşünsək, mən razıyam ki, Azərbaycanda da təhsil haqqında kredit ayrılmaları olsun və əgər biz seçilmiş yüksək ixtisaslı kadrlar istəyiriksə, bu labüddür. O ki, qaldı hansı şərtlərlə verilməsi kreditin? Əlbəttə ki, tələbədir və oxumaq istəyir. Güzəşli şərtlərlə olmalıdır, heç bir faizsiz və əgər o krediti verdikdən sonra hansısa bir dövlət müəssisində dövlətə xeyirli olan bir orqanlarında çalışmalıdır və yavaş-yavaş həmin o götürdüyü krediti dövlətə və yaxud aldığı hansısa bir quruma ödəməlidir. Və mən istərdim ki, mənim özüm də dövlətin hər hansı bir kredit ayırması ilə oxuyum və sonradan həmin o götürdüyüm krediti dövlətə və yaxud hansı təşkilat mənə kredit ayıracaqsa ona öz işləməyimlə və yaxud gələcəkdə universitet qurtarana gəlir əldə edəndən sonra ona ödəyim.
İstərdim. Ona görə ki, mən istəyirdim ki, yaxşı oxuyan tələbələrə kömək eləsin, onların ödənişini ödəsin. Tələbə qurtarandan sonra firmada işlə təmin olunacaq. Orada tam əmək haqqını yox, yarı əmək haqqını yarısını özü alıb, yarısını da krediti ödəsin. Belə olmasın istəyirdim.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər etər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Fatih Bey, gənclərin bu məsələyə münasibətini dinlədik. Bəs Milli Məclisdən necə? Hər hansı bir reaksiya olubmu təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsi ilə bağlı?
Bəli, Milli Məclisdən əlaqələrimiz var. Dediyim kimi, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasında bu qanun üzərində iş gedir. İnanırıq ki, nə vaxtsa yəqin bir tezliklə bu məsələ gündəmə gələr. Komissiyada və yaxud Milli Məclisin iclaslarında.
Natif Bəyim, kredit alıb xaricdə də təhsil almaq mümkün olacaq, əgər bu qanun qəbul olunarsa. Sizcə, xaricdə təhsil almaq üçün kredit alan gənclərin təhsil aldıqdan sonra ölkəyə qayıtması və yaxud da onlara kredit verən dövlətin, onlara təklif etdiyi iş yerlərinin həmin gəncləri qane etməsi ilə bağlı hər hansı bir problem yarana bilərmi?
Bu problemlər yarana bilər, bu problem yaranmasın deyin. Bütün dövlətlərdə belə bir şərt var ki, əvvəlcədən üç tərəfli müqavilə bağlanmış. Yəni, bu gənc xarici təhsil almağa gedərkən, bu kredit alıb gedərkən, dövlət tərəfindən təşkil olunsa bu proses, bu artıq dövlət təşkilatı ilə müqavilə bağlamalı ki, hansı şərt ilə bu gəlib harada işləyəcək, əmək haqqı necə olacaq, bu krediti, məsələn, 5 il müddətində işləyirsə, onda bu kredit qaytarılmış hesab olunacaq ya yox. Bunlar hamısı müqavilə ilə həll olur. Ya elə deyil ki, gənc keçsin, oxuyub gəlsin, gələndən sonra işlə tapılmasın, hələ bir kredit də qalsın, onu qaytara bilməsin. Yəni gənc də onun valideyn də əvvəlcədən fikirləşir ki, hansı şərt ilə bu krediti götürür və yaxud dövlətin təşrif elədiyi şərtlər necədir? Bunun hamısı yəni süzgəçdən keçirilib sonra qərar qəbul olunmalıdır.
Yəni ki, artıq gənc xarici getməmişdən bilir ki, o qaydanda harda işləyəcək, hansı şərtlərdən işləyəcək.
Elə olsa daha yaxşıdır. Yəni, bu proqramda elə bir şey yazılmayıbdır, dediyim kimi, sonra normativ sənədlərdə yazacaqdır. Yəni, biz istədiyimiz, istəyirdik ki, çox yaxşı olardı ki, məsəl üçün, adi bir misal deyim də, Taç Azərbaycanda olan bir çox kampaniya, məsələn, BP, hər il 10 nəfər Azərbaycanlı gəncin xaricdə təhsili maliyyələşdirir. Bu da, yəni, kredit halında. Və bu kreditin şərti nədir? Bəri başdan kontrakt bağlayır ki, bitirdikdən sonra, dəqiq, bilmirəm, neçə ildir, məsələn, 4 il, 5 il, gəlib BP-də bu əmək haqqı ilə işləyəsiniz. Və orada əmək haqqılar, əmək haqqı da çox normalidir və gənclər məmuniyyətlə aydın şollar yüksək bal toplayıb, ən yüksək bal toplayanlara təşrif olunur bir tərəfindən. Yüksək bal toplayıb qayıdır və gəlib sonra da normal iş yerində oturub işləyir. İndi bizim dövlət xətti ilə gedənlər də belə bir şərt, yəqin ki, müqavilələr bağlanacaqdır. Və o müqavilədə göstərilməlidir ki, bu qaydandan sonra harada işləyəcəkdir, hansı əmək haqqını alacaqdır və o cəlb edici olmalıdır. Yəni, gelib yüksək ali təhsil alıb, gəlib sonra, misal üçün, çox aşağı maaşından oturub işləmək də psixoloji travmadan başqa həmin gəncin bir şeydir.
Krediti qaytarmaq proseduru necə olur, Natif Bəy? Bu gəncin əlindədir bu iş, yoxsa onu işə götürən təşkilatın?
Yəni, mən yenə də başqa ölkələrin praktikasını dəvələrəm də. Bu, məsələn, Qazaxıstanda belə deyək və Estoniyada. Burada əvvəlcədən şərtlər müəyyən olunur. Minimal əmək haqqı, minimal yaşayış həddinin neçə misli qədər bunlara əmək haqqı veriləcək qaydandan sonra və o kredit bu gəncdən soruşulmur, avtomatik maaşından tutulur. O bir üç taşıya 1000 dollar məsəl üçün maaş alırsa, o hər ay 700 dollar alacaq. 300 dollar avtomatik bunun, bunlar soruşmurlardı. Dövlət verib, dövlət də yenə həmin kredit gəlir. Burada amma maaş elə olmalıdır ki, o kreditin pay, məbləği, kredit üçün lazım olan məbləğ tutulandan sonra o maaş həmin gəncin tələblərinə uyğun gəlsin.
Yəni kredit çıxılandan da əlavə ona da maaş.
Bəli, bəli, tamam, yoxsa kreditin hamısı, maaşın hamısını kreditə verib oturub işləmək 5 il bu kadr olmaz ki, belə bir kadr hər bir zaman fikirləşəcək ki, təşrizanı bu işdən tez qurtarsın, qaçsın xaricə. Biz istəyirik ki, bunlar gəlib Azərbaycanda işləsinlər, Azərbaycanın müəssisələrində, Azərbaycanın dövlət qurumlarında, özəl sektorunda fəaliyyət göstərsinlər. Yoxsa bu gəlib 5 il günləri sahib ki, tez bu krediti verib buradan gedim, onda bu gənci hazırlamaya ehtiyac yoxdur.
Sonuncu sualım, Natif Bəy. Nə dərəcədə ümidlisiniz bu qanunun qəbuluna?
Mən çox inanıram ki, yəni mən hələ indiyə qədər, yenə deyirəm, çoxlu görüşlərimiz olub, heç bir kəsdən, heç bir yerdən eşitməmişəm ki, yox, bu lazımdır. Mən bu, yenə deyirəm, bu çox lazımdır. Belə bir əlavə imkandır cəmiyyətdə, cəmiyyətin, dövlətin gənclər üçün yaratdığı bir imkandır. İstəyərlər gənclər bundan istifadə istəməzlər, həmin vəsaitdir, yenə qayıdır dövlət büdcəsinə. Amma bu imkanlar bütün dünyada inkişaf eləmiş dövlətlərin hamısında gənclər üçün verilir. Məsələn, bu ildə bizdə gənclər idi. Nə üçün gənclər ilində biz belə bir qanun, əlavə bir gənclər üçün imkan yaratmayıq? Yəni, prezident istəyir ki, gənclər üçün şərait yaratsın. Yəni, bu da həmin istəyə uyğun bir istəkdir. Bunu da hamı istəyir. Sadəcə bir balaca bizim Milli Məclisdə operativ bu işlere bakılsa, minlə bilirəm ki, tezliklə bu qanun qəbul olmaq bilər. Yəni, burada elə bir problemli an yoxdur ki, hə, bu qanunu gecikdirsin. Sən bizim başqa təhsil qanununa fərqli olaraq, burada elə bir problem yoxdur.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Sağ olun.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə sağlıq olsa, eyni dalğada, eyni vaxtda yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Tuz 1.7 FM.